ค่ะพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพุธที่31ตุลาคม2555นะครับตัวเลขความเสียหายทางเศรษฐกิจจากพายุเฮอริเคนแซนดี้เมื่อวันจันทร์ต่อเนื่องวันอังคารขึ้นสูงถึงอย่างน้อย 10,000 ล้านดอลลาร์ขณะที่ผู้คนหลายล้านคนยังไม่มีไฟฟ้าใช้และยอดผู้เสียชีวิตจากพายุลูกนี้มีอย่างน้อย32คนแล้วเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติกล่าวว่าตนจะพิจารณาไปเยือนเกาหลีเหนือในฐานะความพยายามที่จะสร้างสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีเลขาธิการสมาคมอาเซียนกล่าวเตือนว่าความรุนแรงในยัดยาไข่ของพม่าอาจจะบ่อนทำลายเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้วันนี้นอกจากรายงานเกี่ยวกับภาวะน้ำท่วมและสถานการณ์ในพม่าแล้วข่าวดีสำหรับผู้ที่นิยมการท่องเที่ยวแนวอนุรักษ์ธรรมชาติศาลสูงของอินเดียมีคำสั่งว่าการท่องเที่ยวแนวอนุรักษ์เสือในอินเดียสามารถกลับมาทำได้ใหม่และรายงานสุขภาพโรคอ้วนรุนแรงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคมะเร็งติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA ครับหลังจากที่พายุเฮอริเคนแซนดี้พัดถล่มรัฐชายฝั่งด้านตะวันออกของสหรัฐเมื่อคืนวันจันทร์ต่อเนื่องเช้าวันอังคารคือวันนี้ตามเวลาในสหรัฐนี่นะครับขณะนี้มีประชาชนหลายล้านคนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ต้นไม้จำนวนมากหักโค่นทับบ้านเรือนพื้นที่ส่วนใหญ่ของนครนิวยอร์กและอีกหลายเมืองยังคงถูกน้ำท่วมและที่ได้รับผลกระทบมากเห็นจะเป็นนครนิวยอร์กและรัฐนิวเจอร์ซีย์ระบบขนส่งมวลชนในหลายเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นครนิวยอร์กและที่กรุงวอชิงตันยังคงปิดบริการหรือให้บริการอย่างจำกัดอย่างน้อยจนถึงวันพุธนะครับคุณสงพจน์สภาผลจะสรุปรวบรวมรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับความเสียหายจากพายุเฮอริเคนแซนดี้ที่ว่ากันว่าเป็นภัยธรรมชาติครั้งร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งเท่าที่เคยเกิดขึ้นในสหรัฐครับ
Yeah, the election will take care of itself next week. Right now, our number one priority is to make sure that we are safe.
ครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ประธานาธิบดีบารักโอบามายกเลิกการหาเสียงในรัฐฟลอริดาและเดินทางกลับกรุงวอชิงตันเพื่อตรวจสอบมาตรการรับมือพายุเฮอริเคนแซนดี้โดยบอกว่ากระบวนการเลือกตั้งจะดำเนินต่อไปได้เองในสัปดาห์หน้าแต่ภารกิจสำคัญที่สุดตอนนี้คือการช่วยประชาชนให้ผ่านพ้นจากพายุลูกนี้นะครับทางด้านนายมิตรอมนี่ก็ได้ยกเลิกกำหนดการหาเสียงในรัฐทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐจนถึงวันอังคารนี้เช่นกัน
I know that right now some people in the country are a little nervous about a storm about to hit the coast and our thoughts and prayers are with the people who will find themselves
นายรอมนี่กล่าวแสดงความห่วงใยต่อประชาชนที่อยู่ในแนวพายุพัดผ่านและขอให้ผ่านพ้นพายุลูกนี้ไปได้อย่างปลอดภัยหลายรัฐได้ยกเลิกการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าในวันจันทร์และวันอังคารซึ่งทางเจ้าหน้าที่คณะรณรงค์หาเสียงของประธานาธิบดีโอบามายืนยันว่าที่ผ่านมามีสมาชิกพรรคเดโมแครตออกมาลงคะแนนล่วงหน้ามากกว่าพรรคริพับลิกันในหลายรัฐและน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประธานาธิบดีโอบามาได้รับเลือกตั้งในสมัยที่สอง
And in states like Iowa and Nevada were racking up early vote margins so large that if they continue at this rate Romney's going to have to win
คุณจิมเมสซิน่าผู้จัดการหาเสียงของประธานาธิบดีโอบามาระบุนะครับว่าในรัฐไอโอวาและเนวาดามีผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ามากกว่าพรรคริพับลิกันจำนวนมากซึ่งหากรัฐอื่นๆเป็นเช่นเดียวกันก็หมายความว่านายรอมนี่ต้องชนะในอัตราส่วนที่สูงมากในคืนวันเลือกตั้งนะครับซึ่งจากการคำนวณแล้วแทบไม่มีทางเป็นไปได้แต่คุณสกอตต์ฟอล์กเนอร์นักวิเคราะห์ฝ่ายอนุรักษ์นิยมชี้ว่านายมิตรอมนี่มีโอกาสสูงที่จะชนะการเลือกตั้งเช่นกัน
I think he has momentum from the first debate and that first impression has spilled over into the other two debates and so
คุณฟอล์กเนอร์ชี้ว่าตั้งแต่การโต้วาทีครั้งแรกเมื่อวันที่3ตุลาคมนายรอมนี่ก็มีคะแนนนำต่อเนื่องในผลการสำรวจต่างๆและมีคะแนนใกล้เคียงกับประธานาธิบดีโอบามาในรัฐที่เป็นสวิงสเตทหรือรัฐที่ไม่มีพรรคใดพรรคหนึ่งครองเสียงแน่นอนหมายความว่าหากแนวโน้มยังเป็นเช่นนี้นายรอมนี่ก็น่าจะเป็นผู้ชนะในคืนวันที่6พฤศจิกายน เป้าหมายของประธานาธิบดีโอบามาและนายรอมนี่นั้นคือการได้จำนวนคณะผู้เลือกตั้งหรือ Electoral College 270คะแนนจากทั้งหมด538คะแนนนะครับซึ่งจากการประเมินคะแนนเสียงใน42รัฐที่ไม่ใช่ Swing State พบว่าประธานาธิบดีโอบามาน่าจะได้จำนวนคณะผู้เลือกตั้งมากกว่านายรอมนี่237เสียงต่อ206เสียงหมายความว่าประธานาธิบดีโอบามาต้องการคะแนนจากคณะผู้เลือกตั้งอีกประมาณ33คะแนนจากรัฐที่เป็นสวิงสเตททั้งหมด8รัฐซึ่งใน8รัฐนี้ผลการสำรวจล่าสุดชี้นะครับว่าประธานาธิบดีโอบามามีคะแนนนำอยู่แล้วใน5รัฐคือโอไฮโอวิสคอนซินไอโอวานิวแฮมป์เชอร์และเนวาดาที่มีคะแนน Electoral College รวมกัน44คะแนนนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์จากสำนักจัดทำผลสำรวจแกลลัปคุณแฟรงค์นิวพอร์ตชี้ว่าจำนวนผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเลือกตั้งครั้งนี้ครับ
One thing this year in the United States is we have a lot of early voting. People vote early. Now, in fact, some estimates are by experts 40% of voters.
นักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่าปีนี้คาดว่าอาจจะมีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าถึง 40%
ครับนั่นก็เป็นรายงานสรุปของการปรับแผนของบรรดาผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับแต่ในส่วนของความเสียหายจากพายุเฮอริเคนแซนดี้ล่าสุดคุณทรงพจน์สภาผลมีตัวเลขแล้วก็มีรายงานสรุปมาเสนอเพิ่มเติมครับ
I've never seen New York like this. There's trees coming down, light bulbs and light fixtures and light posts all messed up and turned over.
ครับคุณแคโรลชาวเมืองนิวยอร์กผู้นี้บอกว่าตั้งแต่เธอเกิดมาก็ไม่เคยเห็นมหานครนิวยอร์กตกอยู่ในสภาพนี้มาก่อนนะครับต้นไม้หักโค่นเสาไฟฟ้าล้มเอียงกระเทเร่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาท้องถนนว่างเปล่าแทบไม่มีรถสักคันขณะที่คุณเรย์ชาวนิวยอร์กอีกผู้หนึ่งเล่าเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ให้ฟังว่าเคเบิลทีวีเริ่มดับก่อนจากนั้นโทรศัพท์ก็ใช้การไม่ได้ตามด้วยไฟฟ้าดับครับ
No lights in the apartment the whole night no electricity cable went out first then the telephone went out then electricity
ครับนั่นคือบรรยากาศส่วนหนึ่งของนครนิวยอร์กซึ่งถูกพายุเฮอริเคนแซนดี้โหมกระหน่ำใส่ตั้งแต่คืนวันจันทร์ต่อเนื่องถึงเช้าวันอังคารเช่นเดียวกับอีกหลายรัฐทางภาคตะวันออกของสหรัฐตั้งแต่รัฐเวอร์จิเนียขึ้นไปถึงรัฐแมสซาชูเซตส์เป็นระยะทางกว่า800กิโลเมตรรายงานของทางการสหรัฐระบุว่าพื้นที่ที่ถูกพายุทำลายมากที่สุดคือรัฐนิวเจอร์ซีย์และนิวยอร์กเชื่อว่าอาจจะต้องใช้เวลาหลายวันหรืออาจหลายสัปดาห์ในการบูรณะซ่อมแซมความเสียหายจากพายุที่ว่ากันว่ารุนแรงมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์สหรัฐลูกนี้จนถึงขณะนี้คาดว่ามีประชาชนตามรัฐชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐยังไม่มีไฟฟ้าใช้มากกว่า8ล้านคนส่วนใหญ่อยู่ในรัฐนิวยอร์กนะครับผู้คนอีกหลายพันคนยังต้องอาศัยตามศูนย์อพยพที่กระจายอยู่ใน76เมืองและขณะนี้พบผู้เสียชีวิตจากพายุเฮอริเคนแซนดี้แล้ว38รายส่วนใหญ่เพราะถูกต้นไม้หักโค่นลงมาทับ
Sadly the storm claimed the lives of people throughout the region including at least 10 in our cityAnd tragically, we expect that number to go up as information.
นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กนายไมเคิลบลูมเบิร์กกล่าวแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตซึ่งในจำนวน38คนนี้มี10คนที่อยู่ในนครนิวยอร์กและคาดว่าน่าจะพบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกโดยความเสียหายในนิวยอร์กนั้นรวมถึงน้ำท่วมในหลายพื้นที่รวมทั้งในเครือข่ายรถไฟใต้ดินหรือซับเวย์พายุเฮอริเคนแซนดี้ทำให้เกิดคลื่นสูงราว4เมตรโหมใส่เกาะแมนฮัตตันสวนสาธารณะและแนวชายฝั่งต่างๆถูกทำลายเกิดไฟไหม้บ้านเรือนนับร้อยหลังในเขตควีนส์ซึ่งขณะนี้เทศบาลนครนิวยอร์กได้เริ่มกระบวนการฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัยต่างๆแล้วนะครับ
There's a lot of trees down all over. Anything we could manage, you know, get rid of, we want to get rid of. You drive around.
และพนักงานเทศบาลนครนิวยอร์กผู้นี้บอกว่าภารกิจอันดับแรกคือการกำจัดเก็บกวาดต้นไม้ที่ล้มขวางถนนหรือที่ทับบ้านเรือนต่างๆออกให้หมดซะก่อนส่วนการนำไฟฟ้ากลับมานั้นอาจจะต้องใช้เวลาหลายวันนะครับสำหรับผลกระทบทางเศรษฐกิจบริษัท IHS Global Insight ประเมินว่าพายุเฮอริเคนแซนดี้สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินเป็นมูลค่าราว 20,000 ล้านดอลลาร์และธุรกิจต่างๆในภาคตะวันออกของสหรัฐสูญเสียราว 10,000 ถึง 30,000 ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งถือเป็นหนึ่งในภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐสนามบินหลายแห่งยังปิดทำการรวมทั้ง3แห่งในนครนิวยอร์กสายการบินทั่วโลกยกเลิกเที่ยวบินมายังภาคตะวันออกของสหรัฐรวม 15,000 เที่ยวบิน มีผู้โดยสารตกค้างอย่างน้อย 10,000 คนตลาดหุ้นนครนิวยอร์กปิดทำการในวันจันทร์และอังคารและคาดว่าจะเปิดบริการอีกครั้งในวันพุธเช่นเดียวกับโรงเรียนและภาคธุรกิจต่างๆอย่างไรก็ตามมูลค่าความเสียหายอย่างเป็นทางการนั้นเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐกำลังตรวจสอบและจะประกาศให้ทราบต่อไปนะครับทรงพสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับนั่นก็เป็นสรุปความเสียหายจากพายุเฮอริเคนแซนดี้ที่เพิ่งผ่านกรุงวอชิงตันแล้วก็ผ่านนิวยอร์กไปเมื่อเช้ามืดวันอังคารคือเช้าวันนี้ที่เพิ่งจะผ่านไปตามเวลาในสหรัฐครับจากเรื่องราวในสหรัฐขยับมาทางด้านเอเชียนะครับนายบานคีมูนเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติกล่าวว่าตนจะพิจารณาเดินทางไปเยือนเกาหลีเหนือในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามจะสร้างให้เกิดสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีนายบานคีมูนกล่าวว่าเขาหวังว่าจะมีวันหนึ่งที่เกาหลีเหนือนั้นรับฟังคำเรียกร้องของนานาประเทศที่จะให้ล้มเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของตนและหันมาปรับปรุงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในประเทศขณะนี้ทั้งเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ยังอยู่ในสภาวะสงครามในทางเทคนิคนะครับเพราะว่าการทำความตกลงยุติสงครามเกาหลีเมื่อราว60ปีที่แล้วนั้นทำโดยสัญญาหยุดยิงเท่านั้นเองครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอาเซียนนายสุรินทร์ พิศวรรณเลขาธิการสมาคมอาเซียนเรียกร้องให้ประชาคมนานาชาติเข้าแทรกแซงเกี่ยวกับความไม่สงบในรัฐยะไข่ทางตะวันตกของพม่าที่ซึ่งมีความขัดแย้งระหว่างคนต่างศาสนาคือระหว่างศาสนาพุทธกับศาสนาอิสลามโดยนายสุรินทร์ พิศวรรณเตือนว่าถ้าสถานการณ์ไม่ได้รับการแก้ไขโดยเร็ววันชาวมุสลิมโรฮิงญาซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในพม่าที่มีราว 1.5 ล้านคนอาจจะไปหันไปใช้วิธีรุนแรงและเรื่องนี้ก็จะเป็นอันตรายบั่นทอนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ครับและทางการพม่าเปิดเผยว่ากำลังเร่งสร้างความสงบในรัฐยะไข่ทางด้านตะวันตกหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงทางเชื้อชาติและศาสนาระหว่างชาวพุทธกับมุสลิมซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ100คนบ้านเรือนถูกเผาทำลายหลายพันหลังและต้องมีผู้ที่อพยพหนีความรุนแรงไปแล้วราว 30,000 คนนะครับดาเนียลเชิร์ฟผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครคุณสงพศสุภาผลจะกลับมาทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนออีกครั้งครับ
ครับโฆษกของรัฐยะไข่นายวินเมียงกล่าวกับ BOA ภาคภาษาพม่าว่าเวลานี้สถานการณ์ในรัฐยะไข่อยู่ในการควบคุมแล้วแต่อีกด้านหนึ่งองค์กรความช่วยเหลือต่างๆยังคงได้รับรายงานเกี่ยวกับการต่อสู้ในเขตชนบทห่างไกลอย่างต่อเนื่องขณะที่องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนระบุว่าทางการพม่าควรยื่นมือเข้าช่วยมากกว่านี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงระหว่างชาวพุทธกับชาวมุสลิมโรฮิงญาในรัฐยะไข่
You know it's very very worrisome that the government cannot get this situation under control and part of it I think is that they don't yet have the political commitment
คุณฟิลโรเบอร์สันผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียของ Human Rights Watch ชี้ว่ามีความกังวลมากขึ้นว่ารัฐบาลพม่าอาจไม่สามารถจัดการปัญหานี้ได้จริงส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่มีแรงกระตุ้นทางการเมืองในการแก้ไขรากเหง้าของปัญหานั่นคือนโยบายที่เลือกปฏิบัติต่อชาวมุสลิมโรฮิงญาซึ่งทำให้พวกเขาตกอยู่ในสถานการณ์ไร้ที่พึ่งพิงแม้ยังไม่ทราบสาเหตุของความรุนแรงครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในรัฐยะไข่แต่ก็ทำให้มีชาวมุสลิมมากกว่า 27,000 คนต้องอพยพออกจากถิ่นฐานนะครับหมู่บ้านมุสลิมหลายแห่งถูกเผาทั้งหมู่บ้านรวมแล้วมีบ้านเรือนถูกเผามากกว่า 4,000 หลังชาวมุสลิมจำนวนมากหลบหนีไปยังค่ายอพยพในเมืองซิทวยซึ่งก็แออัดอยู่แล้วคุณแมฟเมอร์ฟี่หัวหน้าสำนักงานผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติหรือ UNHCR ในเมืองซิทวยระบุว่าขณะนี้มีผู้ลี้ภัยอยู่ที่ค่ายอพยพราว 75,000 คนจากความรุนแรงครั้งที่แล้วในรัฐยะไข่เมื่อเดือนมิถุนายนซึ่งเวลานี้ยังไม่มีเสบียงเพียงพอสำหรับผู้ลี้ภัยชุดใหม่แต่ก็พยายามเร่งขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมไปแล้วนะครับชาวมุสลิมโรฮิงญาบางคนที่พอพูดภาษาเบงกาลีได้พยายามหลบหนีเข้าไปในบังกลาเทศแต่จุดผ่านแดนยังคงถูกปิดแม้ว่าทาง UNHCR ได้ร้องขอกับทางรัฐบาลบังกลาเทศไปแล้วซึ่งคุณฟิลโรเบอร์สัน กล่าวว่าองค์กรความร่วมมือของอิสลามหรือ OIC ควรกดดันรัฐบาลบังกลาเทศมากขึ้นในประเด็นนี
้ The actions by Prime Minister Sheikh Hasina and her government towards the Rohingya are nothing short of shameful
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียของ Human Rights Watch กล่าวว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีบังกลาเทศชีคฮาซินากระทำต่อชาวมุสลิมโรฮิงจานั้นเป็นเรื่องน่าอับอายนะครับและ OIC ควรตำหนิบังกลาเทศที่ไม่จัดหาการปกป้องขั้นพื้นฐานให้กับชาวมุสลิมโรฮิงจาที่หลบหนีความรุนแรงเหล่านั้นทางด้านเลขาธิการอาเซียนดร.สุรินทร์ พิศวรรณกล่าวปราศัยที่กรุงกัวลาลัมเปอร์แสดงความกังวลต่อความวุ่นวายในรัฐยะไข่ซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไขก็อาจขยายวงกว้างออกไปนอกประเทศพม่าได้ดร.สุรินทร์เน้นย้ำว่าอาเซียนและสมาคมนานาชาติควรช่วยกันสนับสนุนให้เกิดความปรองดองทางการเมืองในพม่าโดยเร็วนะครับส่งพศภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ไปที่จีนนะครับหนังสือพิมพ์ China Dailies ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้มีบทความโจมตี New York Times ที่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเผยแพร่รายงานที่กล่าวหาว่านายหวนเจียเบาและครอบครัวซึ่งเขาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของจีนนั้นมีทรัพย์สินรวมกันเป็นมูลค่าถึง 2,700 ล้านดอลลาร์ด้วยกันหลังจากที่ New York Times มีรายงานเรื่องนี้ออกมาปลายสัปดาห์ที่แล้วทางการจีนได้สั่งปิดการเข้าถึงเว็บไซต์ของ New York Times ในประเทศและเมื่อวันจันทร์ People's Daily ได้มีบทความโจมตี New York Times ว่ามักจะมีประวัติการเสนอข่าวที่กุขึ้นหรือบิดเบือนความจริงถึงแม้ว่าบทความของ People's Daily ซึ่งเป็นกระบอกเสียงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะไม่ได้ตอบโต้โดยตรงต่อรายงานของ New York Times เรื่องความร่ำรวยของครอบครัวของนายหวนเจียเบาก็ตามแต่ People's Daily ก็มุ่งโจมตีประวัติของผู้สื่อข่าวบางคนของ New York Times ที่เคยถูกจับได้ว่าลอกเลียนผลงานของคนอื่นมาเป็นผลงานของตนและมีประวัติในเรื่องของการกุข่าวขึ้นเป็นต้นครับและวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐต้องปิดทำการเป็นวันที่2ติดต่อกันนะครับซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ตลาดหุ้นนครนิวยอร์กของสหรัฐนั้นต้องปิดทำการเป็นเวลา2วันด้วยเหตุผลด้านสภาพอากาศหรือสภาพธรรมชาติซึ่งนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2431เป็นต้นมาและมีผลการสำรวจอย่างไม่เป็นทางการของ Yahoo นะครับที่แสดงว่าคนที่ชื่อแซนดี้คนนะครับที่ชื่อแซนดี้ซึ่งชื่อคล้ายกับพายุเฮอริเคนนั้นมีแนวโน้มที่จะบริจาคเงินให้กับประธานาธิบดีโอบามามากกว่าที่จะให้นายมิตรอมนี่กล่าวคือ Yahoo News ได้ทำการศึกษาข้อมูลของคณะกรรมการเลือกตั้งของสหรัฐและก็พบว่าในบรรดาคนชื่อแซนดี้353คนนั้นราว 73% ให้เงินบริจาคแก่ประธานาธิบดีโอบามามากกว่าคนที่ชื่อพ้องกับพายุเฮอริเคนอื่นๆก็มีแนวโน้มเช่นเดียวกันนะครับอย่างคนชื่อไอรีนซึ่งก็เป็นชื่อของพายุเฮอริเคนและคนชื่อคาทรีน่าริต้าฟรานซิสและก็แอนดรูนั้นมีประวัติการบริจาคเงินให้กับประธานาธิบดีโอบามามากกว่าให้กับนายมิตรอมนี่หรือตัวแทนของพรรครีพับลิกันครับแต่คนชื่อ VOA ภาคภาษาไทยนั้นอยากจะบริจาค iPad 1เครื่องและของชำร่วยอื่นๆให้กับผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับเราโดยการส่งคำทายว่าใครจะได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอเมริกันด้วยคะแนน Electoral Vote เท่าไหร่ขอเพียงคุณผู้ฟังทำการบ้านเล็กน้อยเท่านั้นนะครับทำอย่างไรถึงจะส่งคำตอบได้ใกล้เคียงกับคำตอบที่ถูกต้องเข้าไปศึกษาบทความเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งที่ใช้ Electoral Vote ในอเมริกาได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ voathai.com หรือไปที่ Facebook ของเรานะครับค้นหากติกาและบทความพื้นฐานที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังส่งคำตอบได้ใกล้เคียงความจริงและมีโอกาสมากขึ้นที่จะได้ iPad และของชำร่วยอื่นๆจากเราปิดรับคำตอบร่วมสนุกนั้นก่อนถึงวันเลือกตั้งอเมริกัน6พฤศจิกายนนี้ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับ Voice of America VOA Washington จากเรื่องการเมืองและเรื่องร่วมสนุกกับ VOA มาฟังเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้างที่อินเดียศาลสูงของประเทศได้ตัดสินยกเลิกคำสั่งห้ามการท่องเที่ยวชมเสือภายในเขตอุทยานแห่งชาตินะครับผู้สื่อข่าวของ VOA อัญจนาปาศรีชาส่งรายงานมาจากกรุงเนวเดลีว่าบรรดานักอนุรักษ์ธรรมชาติแสดงความยินดีต่อคำตัดสินของศาลที่เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อ ที่ยวชมเสือในอินเดียเพราะว่าเห็นว่านักท่องเที่ยวนั้นไม่เป็นภัยคุกคามต่อเสือในอินเดียคุณทักษิณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ก่อนหน้าที่คำตัดสินของศาลสูงสุดของอินเดียจะออกมานะคะนายอามิตซันคลากังวลค่ะว่าอาจจะต้องปิดกิจการบ้านพักนักท่องเที่ยวหลายหลังที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานอนุรักษ์เสือ2แห่งในรัฐมัธยประเทศใจกลางของอินเดียค่ะความกังวลของเขาเกิดขึ้นหลังจากศาลได้ออกคำสั่งเมื่อเดือนกรกฎาคมนะคะโดยห้ามนักท่องเที่ยวเข้าชมเสือในเขตอนุรักษ์ทั้ง41แห่งทั่วประเทศค่ะแต่ว่าเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาศาลสูงสุดของอินเดียได้กลับคำตัดสินนะคะและอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวชมเสือในเขตอนุรักษ์ต่อไปค่ะแม้ว่าธุรกิจของเขาจะได้รับผลกระทบและสูญเสียรายได้ไปแล้วแต่ว่าคุณซันคลาก็มีความหวังนะคะว่านักท่องเที่ยวจะกลับไปเที่ยวชมเสือในอินเดียกันอีก
Many groups that were coming from the UK, from America, from Canada, different places around the world have cancelled.
เขาบอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่ากรุ๊ปทัวร์จำนวนมากจากประเทศอังกฤษอเมริกาและจากแคนาดาและจากที่อื่นๆทั่วโลกต่างยกเลิกการจองหลังจากมีการห้ามค่ะนักท่องเที่ยวคงจะเริ่มทยอยจองทัวร์รอบใหม่ในช่วงต้นปีหน้าคำสั่งห้ามการท่องเที่ยวชมเสือก่อนหน้านี้มีขึ้นหลังจากคำร้องเรียนโดยนักรณรงค์ชาวอินเดียที่ชี้ว่าไม่ควรอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมเสือในจุดอนุรักษ์ซึ่งเป็นจุดอาศัยและแพร่พันธุ์ของเสือค่ะนักรณรงค์คนนี้อ้างว่านักท่องเที่ยวทำให้เสือในอินเดียลดจำนวนลงแต่ว่าคำสั่งห้ามของศาลกลับเป็นสาเหตุให้บรรดานักอนุรักษ์ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยนะคะอินเดียมีประชากรเสือประมาณ 1,700 ตัวหรือประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนเสือทั่วโลกคุณเบลินดาไรท์หัวหน้า Wildlife Society แห่งอินเดียในกรุงนิวเดลีกล่าวนะคะว่าศัตรูของเสือคือพรานล่าเสือนะคะไม่ใช่นักท่องเที่ยวค
่
ะ
A huge concern was that if the tiger reserves were left virtually empty that poaching gangs would move in
คุณไรท์กล่าวว่ากลุ่มอนุรักษ์เสือกังวลนะคะว่าหากเขตอนุรักษ์เสือไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปชมกลุ่มนายพรานล่าสัตว์จะเข้าไปล่าเสือโดยไม่มีใครรู้ใครเห็นค่ะเธอบอกว่าเสือในอินเดียเริ่มชินกับนักท่องเที่ยวที่เข้าไปชมในเขตที่อยู่และเธอคิดว่าเสือไม่ถูกรบกวนแต่อย่างใดนะคะเสือป่าหลายพันตัวนะคะถูกล่าโดยกลุ่มล่าสัตว์ที่ลักลอบค้าชิ้นส่วนเสือโดยนำไปขายโดยเฉพาะในประเทศจีนที่ชิ้นส่วนเสือเป็นที่ต้องการอย่างมากนะคะเนื่องจากรสนิยมในการบริโภคสัตว์ป่ารัฐบาลอินเดียรายงานนะคะว่าปีนี้เสืออินเดียอย่างน้อย20ตัวนะคะถูกล่าและลักลอบนำชิ้นส่วนไปขายนักอนุรักษ์สัตว์ป่าหลายคนแย้งนะคะว่าการท่องเที่ยวช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์เสือค่ะเพราะว่าเป็นการสร้างรายได้ให้แก่คนในหมู่บ้านทำให้คนในท้องถิ่นเห็นว่าความอยู่รอดของเสือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันและหากไม่มีเสือพวกเขาก็จะไม่มีรายได้จากการท่องเที่ยวค่ะคุณซันคลาบอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชมเสือในอุทยานแห่งชาติสร้างงานให้แก่คนอินเดียหลายหมื่นคนทั่วประเทศค่ะ
Habitat was very important that the people around it the villages around it prosper
เขากล่าวว่าการอนุรักษ์เสือสำคัญมากเพราะว่าช่วยให้ชาวบ้านและชุมชนรอบๆเขตอนุรักษ์เสือมีรายได้ไม่หันกลับไปล่าเสือเพื่อยังชีพอีกอย่างไรก็ตามนะคะบรรดานักอนุรักษ์สัตว์ป่ากล่าวว่าทางการอินเดียจำเป็นจะต้องออกมาตรการออกมานะคะเพื่อควบคุมการท่องเที่ยวชมเสือและลงมือทำการปกป้องเขตกันชนรอบๆเขตอนุรักษ์เสือค่ะล่าสุดนะคะสำนักงานอนุรักษ์เสือแห่งชาติของอินเดียได้ประกาศกฎระเบียบใหม่ออกมาเพื่อปกป้องเสือนะคะกฎระเบียบใหม่ที่ว่านี้ไม่อนุญาตให้มีการก่อสร้างเพื่อการท่องเที่ยวใหม่ๆขึ้นในบริเวณชั้นในของเขตอุทยานเสือทางการในรัฐต่างๆของอินเดียนะคะมีเวลา6เดือนในการเสนอแผนงานของตนและแผนปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่นี้ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายนะครับโรคอ้วนรุนแรงหรือสภาวะที่คนเรามีน้ำหนักตัวมากกว่าปกติตั้งแต่ 50-100% นั้นเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อโรคมะเร็งหรือไม่อย่างไรนักวิจัยอเมริกันศึกษาและพบหลักฐานชิ้นใหม่ที่เป็นคำตอบเรื่องนี้ซึ่งคุณทักษิณาข่ายแก้วจะมีคำตอบมาเสนอส่งท้ายครับ
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเกือบ 25% ของผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมดนะคะเป็นผู้ที่มีปัญหาโรคอ้วนรุนแรงค่ะวงการแพทย์ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดว่าทำไมมะเร็งจึงลุกลามเร็วรุนแรงและการบำบัดได้ผลต่ำในผู้ป่วยที่มีเซลล์ไขมันมากเกินปกติแต่ว่าขณะนี้นะคะทีมนักวิจัยที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มหาวิทยาลัย University of Texas ในเมืองฮูสตันอาจจะมีคำตอบนะคะว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ทีมวิจัยเปิดเผยว่าการขยายตัวของเซลล์ไขมันทำให้มีการหลั่งฮอร์โมนและสารส่งเสริมการเจริญเติบโตที่เรียกว่าเอดิโพคินส์สารตัวนี้นะคะช่วยสร้างเซลล์เม็ดเลือดใหม่ๆที่ไปช่วยเลี้ยงให้ก้อนมะเร็งโตขึ้นค่ะคุณมิคาเอลโคโลนินรองศาสตราจารย์ด้านการแพทย์แขนงสเต็มเซลล์ที่สถาบันอนูทางการแพทย์ที่มหาวิทยาลัย University of Texas เป็นหัวหน้าการทดลองครั้งนี้
What we hypothesized is that cells from fat tissue become mobilized and
เขากล่าวว่าทีมงานตั้งสมมุติฐานในการทดลองว่าเซลล์ไขมันที่เกิดขึ้นในร่างกายไหลเวียนไปในร่างกายและเข้าไปในจุดที่เกิดก้อนเนื้อมะเร็งแล้วกลายไปเป็นส่วนหนึ่งของก้อนมะเร็งนะคะหลังจากนั้นก้อนมะเร็งจะสร้างสารเอดิโพคินส์ขึ้นมาจากภายในทำให้มีขนาดโตขึ้นเรื่อยๆมะเร็งจึงมีความรุนแรงมากกว่าเพราะว่ามีความหนาแน่นของก้อนเนื้อมะเร็งสูงกว่าปกติค่ะทีมวิจัยทำการทดลองหลายครั้งในหนูทดลอง2กลุ่มนะคะคือหนูที่เป็นโรคอ้วนกับหนูที่ผอมแต่ว่าหนูทดลองทั้ง2กลุ่มมีก้อนมะเร็งอยู่แล้วค่ะทีมวิจัยป้อนอาหารประเภทเดียวกันให้กับหนูทั้ง2กลุ่มผลปรากฏว่าก้อนมะเร็งในหนูอ้วนโตเร็วกว่าก้อนมะเร็งในหนูผอมอย่างมากนะคะนอกจากนี้ทีมวิจัยยังพบด้วยค่ะว่าหนูทดลองที่เป็นโรคอ้วนจะสร้างเซลล์ไขมันในเลือดได้มากขึ้นนะคะเซลล์ไขมันเหล่านี้ส่วนใหญ่จะกลายไปเป็นไขมันที่อยู่ภายในก้อนมะเร็งและเซลล์ไขมันบางส่วนจะไปช่วยสร้างเลือดเพื่อนำออกซิเจนและอาหารไปเลี้ยงภายในก้อนมะเร็งค่ะหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวว่าการลดน้ำหนักตัวได้ผลอย่างมากในการลดปริมาณเซลล์ไขมันที่ไปเสริมสร้างก้อนมะเร็งค่ะและเชื่อว่าการผ่าตัดบายพาสลำไส้และการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหารเป็นวิธีที่ช่วยลดน้ำหนักตัวในผู้ป่วยโรคอ้วนรุนแรงได้เร็วที่สุดและมีประสิทธิภาพมากในการช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเขากล่าวว่าผลการศึกษาของทีมวิจัยชี้ชัดนะคะว่าการรักษาโรคอ้วนเสียแต่เนิ่นๆจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดก้อนมะเร็งและการผ่าตัดลดน้ำหนักจะได้ผลดีในผู้ป่วยโรคอ้วนค่ะเพราะว่าสามารถป้องกันได้ทั้งความเสี่ยงต่อทั้งโรคเบาหวานประเภทที่2ที่เกิดจากอาหารและจากโรคมะเร็งต่างๆนะคะรวมทั้งมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกในผู้หญิงและมะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ชายค่ะทักษิณาข่ายแก้ว Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
นี่รายงานอยู่ที่ไหนคะเนี่ย
ที่ห้องส่งวอชิงตันคราวนี้วอชิงตันโชคดีมากโชคดีมากเลยเมื่อเทียบกับคนที่นครนิวยอร์กหลังจากที่คุยกับคุณธีรรัตน์เมื่อเช้าวันนี้คือเมื่อคืนแล้วผมก็ยังชะล่าใจนั่งทำงานอยู่จนถึงประมาณ4ทุ่มกว่าแล้วก็ขับรถออกจากที่ทำงานคุณทรงพจน์นั้นออกไปก่อนประมาณ2ทุ่มเจอลมแรง
ค่ะ
นะครับผมออกไปดึกหน่อยลมเริ่มสงบลงมีลมกันโชกเป็นบางครั้งบางจุดแต่ว่าก็มีป้ายจราจรหลุดลุ่ยกระจายอยู่ตามถนนผมก็ยังเสียวไส้ว่าป้ายจราจรจะวิ่งเข้ามาแทรกผ่านกระจกรถผมหรือเปล่า
แ
ต่ไม่มีครับไม่มีรอดคล้าวคลาดมาได้ต้องขอขอบคุณพระสยามเทวทิราชที่ท่านกรุณาตามมาปกป้องผมถึงที่นี่ก็ดีซีนี้ค่อนข้างจะโชคดีมากไม่โดนอะไรหนักเท่าไหร่แล้วไฟฟ้าก็ไม่ดับด้วย
อ๋อแหมโชคดีจริงๆแต่นิวยอร์กโดน
หนักเพราะว่าโดนทั้งน้ำท่วมแล้วก็ไฟดับเยอะตอนนี้คนเนี่ยในหลายพื้นที่เลยเนี่ยยังดับอยู
่ค่ะนิวเจอร์ซีย์ก็อาการ
หนักเหมือนกันนะฮะอาการหนักเหมือนกันโดยเฉพาะเมืองแอตแลนติกซิตี้ซึ่งเป็นเมืองที่ติดกับชายฝั่งของนิวเจอร์ซีย์เนี่ยก็อยู่ติด